besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad,
siis esimene.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tervitame Hiiumaalt Kärdlast. Ilmaelu stuudios istuvad Enn Veevo, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Ja oleme siis sellisel erilisel ajal, ma ei tea, eestlased kuidagi peavad oluliseks. Ma ei tea, kuidas teiste rahvastega on. Mul on selline mulje, et ameerikased peavad oma iseseisuspäeva ka ikkagi väga selliseks oluliseks päevaks ja põhjust pidutsemiseks ja perega kokku tulemiseks. Aga eestlastel on ka ikka vabariigi aastapäev väga, väga oluline aeg ja hetk, tõenäoliselt väga paljude ja kuidagi peretraditsioonide hulka kuulub ka see nii-öelda pingviinide paraadi vaatamine kiluvõileva Ampsu saatel.
Mäletan ühes soomlase ütlus, vabandust nüüd soomlased sitse tein, aga me oleme ühes suhtes soomlaste väga sarnased ja mis pidi ameeriklastele väga arusaamatu olema. Et kas te kujutate ette, et oma iseseisvuspäeva peedetakse kodus, siis süües, ma ei tea, igas seda kilu võileiba ja vaadata seda, kuidas teised pidutsevad. Millegi pärast on see, pidi olema täiesti omani just nii eestlastele ja soomlastele, et ühtegi teist rahvast ei oska sinna kõrvale panna, kes niimoodi käituks.
Aga väga rahul ju, sellepärast, et lisaks saab veel näiteks kritiseerida selle juures neid, keda seal nähaks.
Ja miks nad seal on ja miks nad niimoodi riides on ja miks nad selle inimesega just tunnud on, kellega nad seal kohal on.
Ja miks seal kontserdil just need laulud on?
Ja absoluutselt, see on muusik just niisugune nagu ta on ja mitte teissugune.
Ja miks selliseid videosid näidatakse? Ja...
Just. Ja. Et selleks pärast seda on ikka meedias ja inimestel, kui nad nagu oma vahel kokku saavad ikka tohutult palju nagu ühist jutuainet, et ei ole üldse probleemi vestlusega, et saab rääkida seda, mis toimus vabariigi aastapäeva vastuvõtul, kes milline oli.
Ja mäletki sellise kollasema poole ajakirjandus välja anda tõenäoliselt lõpetaks oma tegevuse, kui ei saaks nüüd terve järgmine kuu, siis panna neid nimekirju. 10 parimat ja 10 halvimat kostüümi ja 10 ootamatumat ja 10 oodatumat külalist ja mida iganes on võimalik sellest veel välja tuletada. Sellest jagub nagu vestust ikka hulgemaks ajaks. Et sellise kompetent, tõsid on, me oleme ikka ka püüdnud enam vähem igal aastal vaadata ära siis selle vastuvõtu ametliku osa ja siis rohkem või vähem tähelepanelikult kuulanud kui presidendi kõnet teades, et selle saab järgne päev niikuni ajalehest üle lugeda või internetist. Ja muidugi see kontserdi osa, mis sinna juurde tuleb, et on tõepoolest olnud igasuguseid. Et nagu jah, nii see on läinud ja kokkuvõttes võime ikkagi öelda, et oleme tänulikud selle eest, et meil on oma riik ja oma valitsus ja suhteliselt ikkagi me oleme nii vabad, kui vabad üle üldse keegi veel olla saab. Minu teada ka kõik võimalikud küsitlused on ikkagi eestlaste siis sellist nii sõnavabadust kui südametunnistuse vabadust ikkagi hinnanud päris kõrgelt, et ega meil ei ole selle koha peal kurta midagi.
No, aegalt seda uuringud ei ole tehtud küll, aga tuleb ette ka ajuvabadust päris.
No, ajuvabadus on kahtlemata ka olemas. Ma ei tea, kas see on riiklikult määratletud või kas see kuulub inimõiguste hulka olla ajuvaba, seda ma ei tea.
Tõenäoliselt kuulub, sest kui inimene võib olla vaba kõigest, millest tema tahab vaba olla, siis ta võib olla ka mõistusest vaba, kui tema tahab mõistusest vaba olla. Aga meie peres küll nagu väga pingsalt ei jälgita kõike seda, mis siis presidendi vastuvõtul toimub, et jah, silmanurgast niimoodi. Aga noh, tükati võib-olla. Ja mina ei ole ka presidendi aastapäeva kõnet kunagi vist, noh, ei kuulanud olen, aga mitte väga tähelepanelikult lugenud pärast pigem, et kas seal midagi niisugust on. Ja noh, kommentaarid, mis pärast seda tulevad, toovad üsna nagu noh, kiiresti esile need põnevamad palad sealt kõnest, et ei pea nagu kogu kõnet alati kuulema, et vaadata, oh, mis seal siis see kord oli. Et, noh, siis kui need teravad kohad välja tulevad, siis saab nagu vaadata originaali käika üle, et mis siis tegelikult öeldi.
Ja no meie peres on jah, kui lapsed väiksemad olid, siis ikka oli täiesti traditsioon, käis kontserdi osa ja kõik, mida siis lapsed etlesid ja mäletan lihtsalt üht üks kord, kui ma ei mäletagi, kuhu meid ka pereansamblina kutsuti, aga siis me olime lubanud pere vabariga aastapäeval minna. Olime Virumaal, ma mäletan, Virumaal kuskil mingis varahommikul mingit lipu heiskamisest igal juhul ei osa võetud. Imestasin, et väike küla ja väga palju rahvast võttis osa sellest. Aga et siis oli vähemalt ühel lapsel suur skandaal, sellepärast, et traditsioon oli ära rikutud, et me ei saanud vabariga aastapäeval kodus olla ja teha neid asju, mis me tavaliselt olime teinud just, et see oli nagu täitsa problemaatiline. Aga väike reklaam siia ka eriti Hiiumaa inimestele muidugi, kes nüüd saadet selle originaalajal kuulab, mitte kunagi hilisema kordusena, et 23. veebruaril kutsume kõiki Kärdla kirikusse. Kärdla kirikus jõulud ajal oli võimalus käia inimestel kontserdi pärast nagu renoveerimistega, ta päris valmis veel ei olnud, toolid olid Tallinnast ja kultuurimajast toodud, sest pinke sees veel ei olnud ja mõnid nippendäpet oli veel tegemata seal, aga siis 23. veebruaril, kui tuleb olevist ülistuskoor Ekleesia kontsert Vaba Maa ja sõnumid tuleb jagama Mehis Metsala Soomest, kus ta siis pastorina on teenimas juba Kõik võib olla taastakümneid.
20 aastat kuskel on, seal on natuke pealegi.
Ja selleks ajaks on lubatud, et Kärdla kirikus on pingid ka sees. Nii et tulge kontserdile. Kuna 24. On vaba, siis mandri inimesed võivad ka vabalt olla meil.
Ja vabalt saab siia, võt tagasi on tõenäoliselt vabalt ei saa, aga kas see ongi oluline. Et meil on teema, et maal elama, siis on kohe võimalus proovida, kuidas maal elamine on.
Maal elamise juurde, ma ei tea, üle mitme aasta tõesti ma olin laevast maha, sellepärast, et ei mahtunud peale siin reede. See oli reedel ja see oli päeval, aga noh, imestasingi, et mõni päev varem vist või oli see eelmisel päeval, hakkasin piletit ostama, pole siukust juhust olnud, et nad ei saa piletit osta, et aga ei saanud, ma ütlesin, no mis ikka, et lähme natuke varem kohale ja aga siis oli väike laev ehk Regula ja hulka metsaveo autosid, kes meie kurvastuseks sinna peale pandi ja meie ei saanud. No võt niimoodi, aga jah, vähemalt kord aastas me natuke patriootilised oleme ja laulame, et Jumal hoiaks meie maad ja et me koonduksime sinimust valge lippu alla ja me veel laulame, et Jumal valvaks üle meie maad, usk meid edasi viiks, nagu Tõnis Mägi laulab Koidus või et looja hoiaks Maarja maad ja päris mitu sellist usuga seonduvat isamaalist laulu on ja eks see kuidagi see rahvuslik ja see kristlik kuidagi moodi serva pidi saavadki võib-olla rohkem kokku kui tavapäevadel. Ma googeldasin ja otsisin, tõin nagu, mõtlesin, et on võrdluse Eesti presidentide välja öeldud sitaadid ja Ameerika presidentide välja öeldud sitaadid. Noh, see on küll juba selline natukene kallutatud otsing teades tulemust ette või Aga mulle ikkagi natuke meeldis, mis ma leidsin. Ma loen mõned sitaadid, mis Ameerika presidendid on ütelnud. Näiteks George Washington on ütelnud, et on võimatu õigesti rahvast ja riiki juhtida ilma Jumala ja piiblita. President John Adams on ütelnud, et me ei tunnusta ühtegi teist kõrgemat jõudu kui Jumal ja ei ole teist kuningat kui Jeesus. John F. Kennedy on ütelnud, et õigused või inimõigused ei tule mitte nagu riigi või osariigi sellisest heldusest, vaid need tulevad Jumala käest. Ronald Reagan on ütelnud, et me, kui me unustame ära selle, et me oleme rahvas Jumala all, ma ütlen, kuidas see eesti keelde tõlkida, aga no ütleme ta niimoodi, siin on natuke sõnade mäng ka, et kui me unustame ära selle, et me oleme rahvas Jumala all, siis üsna pea me käime alla, kui me siis selle ära unustame. Thomas Jefferson on ütelnud, et põhjus, miks kristlus on suurepärane sõber valitsusele, on sellepärast, et kristlus on ainuke religioon, mis muudab südameid. Ja siis hakkas mõtlema Eesti presidentid peale tõenäoliselt, et Lennart Meri tule taevas appi on kõige kristlikum.
Kas seda ütles Lennart Meri?
Seda ütles Lennart Meri.
Ütles Lennart Meri, jah, aga seda ütlevad väga paljud inimesed Eestimaal, sõltumata usutunnistusest, selle olemasolust või mitte olemasolust. Aga
pätsilt leidsin ma selle, et me ei ole vabad mitte teiste armust, vaid oleme vabaduse ise kätte võidelnud, et see käib eestlaste kuidagi olemusega ikka.
No jah, ja kui me uuesti tagasi vabaks saime, siis me ikka ka skandeerisime, et Eestimaa on meie kätel ikka, no ikka meie kätel.
Võt, aga nüüd läheme hoopiski, no võtame natukene Ameerikasse, natukene Inglismaale või brittide juurde. Tsiteerides veel siis, tsiteerides Lennart Meri, Meri on ütlenud, on väga lihtne rääkida juttu, mis kõigile meeldib, palju raskem on rääkida juttu, mis on tõde. Ja tänapäeval muidugi keegi sellise asjaga välja tuleb, et mis on tõde, siis kohe on palju filosofeerimist selle üle, mis, ja, mis on tõde.
Kohe, kohe pilatuse eeskuul filosofeerimist, aga mis siis on ikkagi lõpuks tõde?
Just. Ja Franklin Graham on siis toonud välja, tõenäoliselt pole ta ka mitte esimene, kes sellist väljendit kasutab, kui me oleme neid erinevaid foobiaid kuulnud, siis nüüd on tema kogenud siis sellist asja kui tõefoobia, kus siis Inglismaal ei taheta lasta temal oma neid traditsioonilist tuuri või kampaaniat või kuidas seda nimetada, krusaadi pidada, et varem broneeritud kohad, mis on nagu juba mingi staadionid asjad, mis on paika pandud või suured saalid, need on üles öeldud, et kohapealsed poliitikud on seal lobitööd teinud ja öeldakse, et me ei taha sellist viha kuuluta, et kõige rohkem vähemalt esile tuuakse esimese asja nagu tegi see, et tema välja ütlemise, et LGBT inimeste suunas on sellised ebameeldivad ja haiget tegevad, et sellist tegelast ei tahame Inglismaal.
Ta kirjutas ise, kui need asjad hakkasid seal teravaks minema ja vähehaaval hakkasid, 8 linnas pidi olema krusaad, mitte päris küll krusaadina selles mõttes, et ta nüüd järjest need on, või need olid ajavahemikus mais kuni oktoobrini on siis tee välja kuulutatud need evangeelsed teenistused. Graham ei ole neid tegelikult tänase päevani tühistanud ja küllab nad leiavad mingi koha, kus nad asi ikkagi ära teha. Ju siis lähevad kirikutesse, kui teist moodi ei saa, et ta on küll teie harjunud võibolla suuremaid pindasid kasutama, et praeguseks jalgpallistaadionid on ei öelnud. Ja nagu ma aru saan selle taga on ikka suures osas, siis selle sama LGBT kogukonna lobitöö, kus te kusagil öeldi ühe linna, kui tervelt 400 allkirja tuli, et mitte seda teha. Kui seda linna kristlased kokku oleks saanud võibolla 4000 või 40 000 vastu allkirju, kes oleks oodanud teda sinna. Et ta kirjutas jah, LGBT rahvale sinna nagu avaliku kirjaga ütles, et ma ei räägi kellegi vastu, ma ei tee vahet selle suhtes inimestel, mida keegi, mis mõttes, kuidas keegi elab või kuidas käib või ma tulen kuulutama Kristuse sõnumit. Aga noh, loomulikult ta on öelnud välja seda, mis on piibli tõde, kas see puudutab siis inimsuhteid või midagi muud ja on siis järelikult üks hulk inimese, kellele see mitte ei meeldi, kui siis sellist piiblis kirja pandud tõde kuulutatakse ja noh, praegusel juhul jahnad on siis mõnes mõttes oma lobitööga saavutanud selle nagu tulemuse, et Grahamil hetkel on vähemalt nendes 8 kohas, kus olid teenistused välja kuulutatud, on uksed kinni ja noh, karta võib, et ükski teine selline avalik nagu pind, olgu see siis mingisugune teatrisaal või kontserdisaal, ei julge selle valguses praegu tal enam uksi avada. See on minu arvamus, seda ma ei ole kuskilt lugenud, Graham ei ole ise seda ka öelnud, et ilmselt kas nad peavad leidma mingit siis erapinnad, mis noh, kuuluvad tõepoolest siis kristlastele või eraisikutele, kes ei lase endale siis nii-öeld otse kõrvade peal astuda või minemagi kirikutes. Eks ma ka huviga jälgin, mis sellest asjast nüüd saab. Ja ma väga tõesti usun ja loodan ja palvetan ka selle nimel, et Graham nüüd mitte arakse lööks, aga ta siin Inglismaal ikkagi ära läheks oma koosolekud ära peaks. Võibolla ta peab 8-16 tegema väiksemates kohtades. Ma ei tea, ma ei oska öelda praegu selle koha pealt. Et ei ole hetkel nagu ka midagi nagu avaldatud selle kohta, aga noh, olen näinud ka pilted ütses. No kes mäletab, meil Eestimaal 10 aastat tagasi Lootuse festivali korraldamist, et see oli tegelikult aasta või isegi rohkem kui aasta kestev protsess, mille käigus ikkagi osalesid Eestiski võib öelda, et sadakond kogudust julgelt, kui me noh kokku võtame, eks ju praktiselt kõik vabakogudused Eestis ja mingil määral siis ka luterlik kirik, kes võibolla jah, kõigest tema ütlemistes päris ühte meelt ei olnud temaga ja natukene oli selles paksu värd ka, aga väga suur hulk inimesi, kes siis valmistusid ette, jagasid materjale, näitasid filmi, õppisid nõustajateks, mis iganes sinna juurde tuli ja Inglismaal on kõik see sama käimas, kes seal räägid ikkagi, et vist ka kuskilt sadakond kogudus, kes on aktiivselt kaasa töötamas ja väga loodan, et see asi ikkagi toimub. Ja see eesmärk, milleks ta sinna läheb, saab ka täidetud.
Millegi pärast on niimoodi, et kui räägitakse piibli alusel nendest põhimõtetest, mis piibli järgi ei ole tegelikult nagu inimestele kasutamiseks mõeldud, sest Jumal on loonud inimesed ju teisiti, kui nad teinekord tahavad olla, siis need, kes neid praktikaid harrastavad, mis piibli järgi pat on, need tunnevad ennast kohe väga puudutatuna, et see on vihakõne nende pihta. Kuigi on ju üpris selge, et ega Franklin Graham ei nimeta ju nimeliselt mitte kedagi, vaid ikkagi räägitakse ju põhimõtetest, räägitakse tõepoolest sellest, mida piibel õpetab. Ja iga ühe oma asi on see, kuidas ta sellesse suhtub, kas ta laseb selle kõrvust mööda ja ei tee välja või kuulab ja paneb tähele, aga igal juhul ei ole minu mõelest ju tegu noh, selles mõttes juriidiliselt mingisuguse vihakõnega, sest inimene väljendab oma põhimõtteid ja seda võiks ju iga üks saada teha. No. Et kui keegi ennast tunneb selle põhjal nagu puudutatuna, siis on see nagu tema probleem. Et mina olen seni nagu mõistnud niimoodi, et vihakõneks ikkagi saab asju nimetada sellisel juhul, kui see on suunatud konkreetselt isikute pihta või noh, kedagi konkreetselt halvustatakse või kedagi konkreetselt rünnatakse kuidagi sõnadega või kutsutakse üles kellelegi konkreetselt midagi niimoodi halba tegema, aga seda ju ei toimu tegelikult.
No praegu Soome näite, milles mise ma olen rääkinud, näeme, et pelgalt piibli tsiteerimisest piisab, et inimesel esitada süüdistus viha kõnes. Siin Päivi Räsase näitel, et see on suur probleem, et see kui teine Soome parlamendi saadik läheb mingit traadilõikuritega kusagil Iisraelis aeda maha lõikama, mis tema millest väga inimvainulik on, siis sellega probleeme ei ole ja minu teada ka sellele konkreetsele saadikule ei ole kuski mingit süüdistust esitada, võibolla Iisraeli riigis saadete lihtsalt välja, aga Päivi Räsase teema, jah, tõepoolest, ta ei öelnud ka ühegi inimgrupi kohta midagi. Ta ütles vaid seda, et ta ei mõista, kuidas me saame asendada selle, mida piibel nimetab häbiks ja nimetada seda ülbuseks, või mitte ülbus, uhkuseks, jah, see on infomeegiline sõna, läks nüüd sassi, et kuidas uhkuseks nimetada asju, mis tegelikult siis ka tõe järgi, piibli järgi on häbi ja see põhjustas siis nagu süüdistuse. Et see on teine teema, mida huviga võib nagu jälgida, mis selles siis edasi saab ja kas Soomes jõutakse sinna maa nüüd reaalselt piibli tsiteerimise eest avalikult, noh, ütleme avalikus ruumis praegu iluses internetis kedagi ka süüdi mõistetakse, et see oleks muidu ka uus samm usuvabaduse teemadel või mitte vabaduse
piiramise.
Ja piiramise teemal, et noh, mina ütleks ka niimoodi, et nõustudes Franklin Graham'iga, et see tõepoolest, see on vaba sõna piiramine praegu, mis toimub, et ta ei kutsunud üles ühe või ei kutsu üles ühegi inimgrupi vastu, ta ei kutsu üles kriminaalsele tegevusele, ta kutsu üles kellega maju põletama või midagi niisugust tegema, ta tahab või kuulutada seda, mida piiber räägib ja noh, tuletades meelde tema jutlusi siin, siis ta räägib eelkõige seda, et Jeesus Kristus tahab meid vabastada meie patudest nimetamata, siis ilmselt neid ka ühtegi seal nimepidi, et kindlasti ei tule ühtegi jutlust, mis oleks spetsifiiliselt suunatud kas siis islami või homosuhete või meile iganes vastu. See ei ole tema teema üldse.
No Briti parlamendi alamkoja juht Jacob Rees-Mogg annab ka mõista, et Graham'i need keelud või äraütlemised võivad olla selline ebaseaduslik diskrimineerimine, nii et noh, eks ta on, kui see kuidagi teistpidi toimuks, teised osapooled oleks, siis see diskrimineerimine oleks kohe tunduks ilmselgena. Aga no läheme edasi see avaliku sõnaga, kristliku sõnumi edasi andmisega, jagamisega, et millisel hetkel ta muutub siis selliseks teiste inimeste vabaduse piiramiseks. Paavst Franciscuse kohta on meil artikkel või tema väljavõtted tema ütlemistest, kuigi mina küll alati igasuguseid väljavõtetesse suhtuksin väikese sellise distantsiga, ehk siis kui alati ei ole nähtav kontekst ja võib-olla mingid asjad oleks veel olulised mõista, kui mingid lauseid lugeda. Aga siin on küll päris mitme nurga alt ja mitmel moel siis paavst Franciscus annab mõista seda, et kristlased peaks kuidagi vaoshoitult ümber käima seoses evangeeliumi kuulutamisega. Ehk siis ta lausa on sellised laused, et kui keegi tuleb teie juurde ja ütleb, et on Kristuse jünger ja soovib teid pöörata oma usku, siis see inimene ei ole Jeesuse jünger. Et tema seisukoht on see, et kirik ei kasva usku kuulutades. Et ma ei oska öelda, et igaüks, see mõte on see, et kui sa elad kõrvuti juudi ja moslemiga, et siis ei ole kristlik juudile evangeeliumi kuulutada või moslemile, et igaüks elab oma elu ja kui siis keegi pool tunneb, et kuidagi moodi see kõnetab, mis moodi teine elaps ja selle kohta uurima tuleb, et siis ju võib rääkida, aga et igas on ka avalik evangeeliumi kuulutamine, et see üks õige Kristuse jüngri teguvis ei ole, vähemalt niimoodi mina sellest artiklist ja paavsti sõnadest aru saan.
Ma püüdsin läbi lugeda Google Translate abiga originaalse itaaliakeelse vestluse kokkuvõtte, mitte päris tervikult, aga just eelkõige need küsimused, mis siin käsitust leidsid. Probleemi sellega tuleb, siis ütleme inglise keelde Google Translate, ütleme itaalia inglise, ta tõlgib päris aru saadavad, seal ei olnud väga, ma ei proovinud eesti keelde, kuidas see siis tuleks, aga tavaliselt sellisel juhul on inglise keele, kui on päris võõras keel, millest ma aru ei saa ja suhteliselt sujuvalise tekst. Ja ma ütles küll, et praegu seda artiklit avaldanud, kõik leiavad selle, kes tahavad objektiivi portaala, ei ole kõige sõbralikum kunagi olnud paavst. Nüüd siis, kui see suhtes, seda me teame ka ja minu jaoks ikkagi siin on päris palju need sitaadid rebitud välja selles tegelikus kontekstis. Noh, nagu karta on, kui me võtame üksikud laused, küll noh, need üksikud laused on päris mitu järjest ühe ja sama lõigu seest. Aga tema mõte oli, jah, tõepoolest, nagu ta välja ütleb, et meie elu tegelikult peab näitama inimestele seda, kes me oleme. Ja noh, ütles, et kasvades üles Argentiinas, kui ta oli poisik, ütles, et sinna tuli ka inimesi väga mitmalt poolt tollal. Argentiinas ju rännati sisse, et sinna tuli siis araablasi, keda nemad nimetasid türklasteks, sinna tuli venelasi ja vene juute päris palju Odessast. Ja noh, loomulikult siis Argentiina, noh, suures osas hispaaniakeelse maana, seal ka muid keele, siis on nagu oli ise katoliiklik maa ja ütles, et me olime poisid tänaval ja mängisime koos kõigega jalgpalli, sõltumata sellest, kas keegi oli türklane või venelane, me võisime nimepidi küll nii hüüda, aga noh, see nagu ei määranud või ei loonud siis meie vahe niisugust lõhet, et nüüd sina oled venelane, sina oled juut, sina oled moslem, sinuga me ei mängi, vaid me olime kõik koos seal tänaval ja selle ta tõi esile. Ja noh, see lõik, mis ta seal ütles, et seal ka mainitakse seda vist, kas seda Rolandi laulu või see räägib siis ristisõdad aegadest, et kui kristlased siis käisid nii öelda siis tule ja mõõgaga, nagu nad Eestiski käisid oma inimesi siis usku pööramas, no me võiks ka öelda, et kas see nagu on siis tänapäeval meetod, mida me peaksime heaks kiitma, et see oli õige meetod, kuidas ristiusku levitada. Kas see, kuidas Eesti siis nii öelda ristite aastatel 1200 kuni 1227, eks, kui Saaremaa langemiseni selle perioodi jooksul, kas see nagu lausristimine, noh, loeme siis eevalt mändi, kui tahame need lugusid, siis mida ta ju kirjutab sellest perioodist. Selline, eks temagi nagu baptistina kirjutades on küll kriitiline sellise tollase katoliikliku praktika suhtes, eks ju, et ristida külade kaupa ilma, et inimesed nagu mõtaks, noh, teemale tone, kui oled ristitud, siis oled ristitud ja keda suvitab, eks ju, mis eloeb, et inimesed jätkavad oma ebajumale teenistus seal edasi ja tuues nagu esile mõnevõrra idealiseerides siis sellist ikkagi oma tegelikul otsusel põhinevat pöördumist. Ja ma arvan, et see, millele, millele tahab praegu ka Franciscus jõuda sellest tekstis, mitte meil peaks mingi põhjustada väga nüüd ülistada või kiita olema, on see, et, et meie see usu väljendamine ei ole siis mitte sama proselytiseerimine või see, et me oma nagu sellise propaganda või, või päheõpitud sõnadega kellegi nüüd pöörame kristlusse, vaid, vaid meie elu, meie, meie käitumine, meie teod peaksid andma inimestele märku sellest, et me oleme, tähendab, meil on midagi enamat, ja siis, kui nemad küsivad, et mis see on, mis siin teeb niisuguseks, siis sa tunnista oma usust, aga, aga noh, mitte ära tee siis usu propagandat. Ma arvan, et see on selle teksti mõte, mis mina on vähemalt aru sain.
Ja no usu propaganda ja evangeeliumi kuulutamine on sellised terminid, mis võivad aega nagu sassi minna. Kui ma lugesin seda objektiivi artiklit, jah, itaalia keelt ma ei oska ja originaali ma ei ole lugenud, aga seda objektiivi artiklit lugedes on tõesti nõnda, et need selliste loendina välja toodud nende üksikud laused, mis siit on võetud, nendest on nagu väga raske mingit terviklikku järeldust teha ilma, ilma terviklikku pilt, noh, tervet artiklit lugemata, nii et no, väga, moodust... väga tore, et enne selle töö ära tegi.
See moodustab siin päris kena terviku.
No jah, aga ta on kontekstist välja võetud, eks? See, see on see häda, eks? Ta on kontekstist välja võetud, et tegelikult ei ole, ei ole siin kiires ju neid küsimusi, mida lapsed küsisid või noh, mis, mis situatsioonis see tuli. Aga see, see lõpulause seal, mida, mida, mille kohta on näiteks, et mida Paavs tõdes koolilastele, et kristlasi on ka tagakeusatud, kuid meie selline käitumine on meile häbiks, sest see on lugu sunnitud pöördumisest, mitte inimese väärika, väärikuse austamisest, siis ma arvan, et sellega võib küll täiesti nõustuda, et ega me ei, ei saa sundida kedagi pöörduma. Üks kõik millisel viisil me me oma usku tunnistame teistele inimestele, siis ikkagi alati see, see vaba valik jääb inimesele, mida ta sellega teeb ja tegelikult ma ütleksin isegi niimoodi, et, et meie suhtumine temasse ei peaks sellest kuidagi halvemaks minema, kui ta ei pöördu. Vaid me võiksime temasse ikka samamoodi hästi suhtuda vahet pole, kas ta siis kas ta on siis juut või moslem või venelane. Minu naabripoiss oli ka venelane ja me mängisime rõõmsalt igasuguseid mänge, mida oli vaja mängida. Polnud kellelgi probleemi, et näh, venelane. Nii et jah, juuti ja muslemid minu lähikonnas lapsena ei olnud, et ma ei tea.
Jah, sa tead, nüüd ei julgenud, nüüd ennast juudiks nimetada.
Ei, ikka ma arvan, et oleks teadnud, et meil oli väike siukene äärelinna Aguli tänavakane, et seal ikka kõik teavad kõik.
No jah, moslemid või tatarlasi võis olla natukene siis ka nõukogude aega
tõesti. Noh, selles mõttes ma arvan, et, et kui me tunnistame oma usku, siis, siis see ei ole ju, see ei ole propaganda tegelikult või see ei ole, see on see on evangeliseerimine, aga mitte propaganda. Minul on küll olnud päris mitmeid selliseid toredeid vestlusi, kus me saame, kus mina saan rääkida oma usust ja teine saab rääkida oma usust ja tore on tegelikult.
No see on oma, et oleks pikk teema püüda kuidagi erinevaid inimesi kuidagi defineerida, näiteks evangeeliumi kuulutamine ja propaganda ja püüda leida ühiseid jooni ja mis neid tegelikult kahte eristab, et võibolla see joon ei olegi alati nii selge ja selge.
Ei, loomulikult, et... seda ei saa päris nii panna, aga noh, eks me oleme ise natukene tunnud ebamugavust, ütleme, kui tulevad Jehova tunnistajad näiteks ukse taga, no jah, küll meid on vale õpetus, me nendega ei tegele. Omal ajal oli Tallinnas palju paksu verd tekitas vist Raego ja platsil koos käiv Kristuse kogudus, kes seal Viru ülekäigu raja juures inimestel nöbis kinni võttis ja neile traktaate jagas ja neid teenistusele kutsus ja paljud olid väga pahandunud, et nad tulevad oma usuga niimoodi, ma ei tea, kas nad said ka reaalselt selle, selle arvelt kedagi juurde, et jah, eks võibolla see minu isikuomadus ka, mulle ka ei meeldi, ei see, et mind niimoodi tullakse nagu kutsuma, ega, ega mulle endale ka ei meeldi tänaval kutsumas käia.
Sa oled leige lihtsalt.
Ma olen leige, ma olen väga leige selle kohaga, et ma ei oska öelda, võibolla, ma ei tea, ma loodan, et Jumal on armuline mulle, aga ma ei oska seda ja see ei tule mulle hästi välja. Et noh, mis puudutab niimoodi kontekstist või tekstist välja võetud lauseid, peaks kunagi tegema mingi eksperimendi, et no eriti jutlustaja, kes ilma konspektite jutlustavad. Võtaks Timo sinu jutlus ja kolm tükki näiteks.
Et, mul on konspekt.
Sul on konspekt, jah.
No jah, ja, kui me kuuleme, me saame ikka lauseid välja.
Kas me leiame sellised lauseid, et
saaksime et, oma asja kokku panna.
Et kunagi valguse tees käis, ma teena, kui Mart Metsale lause pani kirja, ta oli väga huvitavad, mis ma olen endale jätnud, et mis sobis selle jutu, siis see küll sest ta on üsna värvika kõnepruugiga mees, eks, et ja et küll on me leiaksime teisteltki, et noh, usu meil on veel meeles siin, oleme isegi rääkinud sellest, kui Kuressaare nelikaare kogudus kasutas päris põnevaid väljendeid, millega inimesi teenistusele kutsuda.
Ei, see on nelikaare, see oli linnakirik.
Linnakiriku teemad, jah, vabandus nelikaare kogudus siis igatas Kuressaare kogudus oli, et no, ütleme, neid tähelepanu nad püüdsid, kas see oli positiivne või negatiivne, selle nüüd jätame igal ühe endale otsustada, aga Delfi neid siteeris mõnuga.
Ja nagu me poliitmaastikult teame, siis igasugune tähelepanu on parem kui üldse mitte tähelepanu, et isegi kui sa saad kusagilt nii-öelda negatiivset tähelepanu, siis inimesed ikkagi märkavad midagi ja võivad ikkagi kohale tulla, siis et tähelepanu oli negatiivne.
No,
jah, EKP Liidu töötegijate osaduspäevad, kus me Tarmoga täiesti olemas olime, seal oli ka juttu evangeeliumi kuulutamisest ja külalis kõneleja, kelle nimi minule meelde ei tule, mida Tarmo, mäletad sa? Ei?
Ma kindlasti tean seda nime, aga praegu on mälu auk selle koha pealt.
Et ta oli juttu, rääkis ka just evangeeliumi kuulutamisest ja pani meid ka nii-öelda gruppis arutama selle üle, et kuidas meil selle evangeeliumi kuulutamisega on ja mis on need tõrked või takistused, nii nagu enn ütles, et temal on tõrge sellisel tänava evangelismi ja nööbist kinni võtmise suhtes, et noh, eks ongi kuidagi väga erinevaid ka nagu praktikaid, et mõni võtab piiblist selle, et olgu sobiv või ebasobiv aeg. Teie kuulutage evangeeliumi. See aru saamine on see, et see tähendab, et tuleb rääkida Jeesusest, Jeesuse risti surmast ja Jeesuse verest ja sõltumatu kohast. On ta siis noh, minu jaoks, antka andeks nüüd inimesed, kellel tõesti jumal sellised asjad on südamesse pannud ja see ongi tema roll, aga ma võin ausutada, mis ma nüüd tunnen, et kui ma vaatan mõndasid videosid või jah, just videosi, kui need on ka filmitud kinnises ruumis, kus inimestel ei ole mitte kuhugi minna, olgu see siis sadamasse jõudev laev, kus tram. On siis või tram või, ja siis seal kuulutada, minu mõelest see on natuke nagu selline vägivald teatud kontekstis, aga noh, ma ütlen, et ma ei välista, et jumal mingisugutes olukordades peab seda oluliseks ja et nii see ongi hea ja õige ja teised siis võtavad võibolla selle mida on see siis, kellelt see sitaat on, et kuulute evangeeliumi kui tarvis, siis kasutage sõnu. Et...
See on Ema Teresa sitaat. No, kui sa mäletad, ilmselt me siin oleme ka ammu kunagi käsitanud vist Todd White'i film oli äkki pehast võimust, mida me siin oleme rääkinud. Seal oli ju üks teema, no minu mõelest käisid Salt Lake City's ja siis tänaval nagu kuulutamas ja palvetamas inimeste eest ja siis nad see kokku sellise mehega, kes oli seal vist töötsid, et on 40 aastat käinud kord nädalas, siis täna oli jutustamas, küsisid, on siis ka tulemus, ütlesid, et üks inimene vist on pöördunud selle aja jooksul, enamast ta uhkes üksinduses ja noh, ma ei taha öelda, see ei ole hea sõna siia praegu selline vanakooli evangelism, aga võibolla selline jäigavõitu.
No see oli see plakatiga, et kui pattu teed, siis lähed võrgus sõna.
Jah, selline mees, et loomulikult ta kuulutas väga nii sobivalt kui ebasobivalt, pigem võibolla ebasobivalt, nagu tulemus ja vaadates, et mul on hästi meeldinud see teema, mida on rääkinud omale New Vine'i mehed, aga mõned muud liikumised seda, et otsi nagu nii-öelda sellist siis täppissihikut, jumal, palu seda, et jumal juhataks enda õiget inimeste juurde. Ja New Vine'i mehed sellest rääkisid omale, et nemad nagu palvetud ka lennukisse minnes, et jumal pane mind õige inimese kõrval istuma, kui ma seal olen. Ja need asjad on toimunud. Bruce Collins on seda öelnud, et täiesti inimesed tulevad, ta käis ikka lenda siis reises vaimuliku riietuses, noh, selle siis vaimuliku särgi ja kraega, ta oli no, ilmselgelt ära tuntav inimes, midagi kristlikus kirikus teab, et ta on tegemist vaimulikuga ja ütles, et peaaegu alati tal kunagi õnnestunud magada lennukes, sest inimesed ise hakkasid, kas siis nad hakkasid teda ründama millegagi nii-öelda sellest võitlevat vestlust üles keerama või tulid tõesti oma probleeme või midagi küsimade käes, et aga ütles, selle taga oli ka palve ja ütles, et jumal juhatame tegelikult inimeste juurde, et teinekord võib-olla loomulikult, noh, mõelnud, see meil on ühe laulu sõnad vaimulikus lauludes on see, et mis me on tõrge olnud see laulda, see number 4 raamatus, mis lõpeb sõnadega, et Jumal õnnista nüüd minu tahet, eks ju. No armastad sõnad, eks ju. Kui me seda hakkame dialoogiliselt mõtlema, siis see on päris kummaline.
Et mina olen nendele selle ära lahendanud niimoodi, et ma kõigepealt palvatan, et minu tahe ühtiks Jumala tahtega ja vot siis ma palun, et
siis äkki võiks siis kohe seda laulu kõik ütled, Jumal lase mul nagu sinu tahtes tegutseda, et äkki see teine kord aitab paremini, et Jumal kindlasti õnnistab meie tahet teatud maani, sinna maani, kuni Jumal ütleb seda, et see pole see koht. Paulusele öeldi ka ja Paulus parambasake, kes käsid, et Jumal keelas meid sel hetkel sinna Aasiasse minna, oli vist nii.
Oli küll,
ja nad tahtsid minna teatud kogudustes, aga ütles, et Jumal ei lasknud meid sinna minna, kuidas iganes see oli. Siis
nad pidid minema Euroopas soopis.
Ja läksid hoopis teisele poole, jah. Ja siis nad teeksid ille mikaasesse, siis kui nagu õige hetk oli. Et küllab see on ka midagi see, et sa oled kuulekas Jumala häälele ja pead sellest aru saada. Aga meil on mis pamsist nüüd üsna kaugele jõudnud.
Jah, on inimesi, kellel nagu väga hästi tuleb suhtlemine välja, kes väga hästi oskavad inimestega rääkida, kes saavad hakkama ka tänaval inimestele oma usust tunnistamisega, isegi võõrastele. Ja see võib tõesti nii välja tulla, et nagu keegi ei vihasta. Aga kui teine inimene püüab seda sama teha, siis mõtled, et appikene, no miks ta seda küll tegema peab. Nii et võimalik, et ka siin on lihtsalt mõlen inimesel on and suhelda meeldivalt ka selle inimesega, kes on temale võõras tegelikult. Aga kindlasti ma arvan, see südame selline hoiak ja palve, et Jumal juhi nende inimeste juurde, kes oleksid valmis juba midagi vastu võtma ja avase tee, see täppissihik, et see on üks, ma arvan, alati hea, üks kõik, kelle jaoks, kas siis selle jaoks, kellel on raske, aga ka selle jaoks, kellel on kerge suhelda iga inimesega.
Jah, kuigi tõenäoliselt see kriteerium, kas asi läks täppi või mitte, kas see oli Jumala tahtes või mitte, see, kui inimesed vihastavad, see vist ei selle järgi mõõta ei saa.
Ei saa ja teinekord on nii ka, et tõesti tundub, et kõik läks untsu ja ma ei tea, 5 aasta pärast selgub, et võt just siis tegelikult inimene tunnistab pärast ilm, et just siis ma sain selle, mis mind lõpuks tõi usuli.
Te kuulete saadet Ilma elu.
Et eks me kristlastena ja ka evangeeliumi kuulutamise kontekstis elame siis nagu pinge väljas, et ühtepidi, meil ei pea ju eesmärk olema nagu nõmedad ja et meid kindlasti kõik mitte keegi ei salliks ja veaks veidrikeks ja ebameeldivateks inimesteks, sellepärast, et ükskõik, kus ta läheb seal, ta oma Jeesusest tasundab ja teistpidi jälle mõistame ka seda, et ega lihtsalt tore ja hea inimene seal ühiskonnas olles see ei pruugi kuidagi evangeeliumile ka kasuks tulla ja ka Jumala riigile kasuks tulla. Et kuidagi moodi see Jumala tões käimine, Jumala kuulekas olemine, nendel hetkedel, nende asjade tegemine, mida Jumala südamesse paneme, nii nagu Jeesus liikus inimeste keskel ja ta kuulis, mida isa juhatas teda ja siis ta tegi. Ja siis kuidagi ka ühiskond või ümbruskond reageeris, et kes siis sai õnnistatud ja kes vihastasid ja
No nii on, eks veel oli üks tuttav kõnaga, ta on tänaseks juba paraku siit ilmast lahkunud, aga see pole nüüd see põhjus, mitte, kes tuli esimest kord elus kirikus, seda hiljem rääkis selles, kui ta oli uskikuks saanud olevistesse ja astus ukses sisse ja ta vist jõudes natuke ringi ja vaatad, kui kohe mingi tädi kargas juurde ja küsis, et kas oled Jumala laps, et ta oli nii ära ehmatunud, ütles, et ma julgen mitu aasta kirikusse tulla, et enne kui järgmine kord sinna jõudsin, et võimalik ka, et me, eks seal ei olnud mingisugust halba tahet kellelgi, aga konkreetselt sel hetkel selle inimese jaoks selline, ütleme,
Runak.
Aktiivne lähenemine ei osutunud võibolla kõige mõistlikumaks meetodiks, kuidas teda Jumala juurde juhatada. Ja teine just vajab seda. Teine, ütleme, käisin mitu korda, keegi isegi tunnud rääkima minugi, et see pandud tähelege, ma seal olen, et mis te kristlased teete. Et sellepärast me vajame Jumala juhatust, mõista seda ja kuidas inimesele läheneda. Nii et ma ei arva, ja kokkuvõttes, et selles artiklis nimetud asja nüüd paast ütles niimoodi, et ma ei tohiks üldse kunagi oma usust rääkida. Kindlasti mitte. Aga ei ole kasu sõnades, kui sa sõnade taga tegelikult käitud inimesega inetult, petateda või mis iganes teed või ütled talle halvasti ja siis ei ole sellest pikast pähe õpitud evangeelsest kõnes ka mingisugus kasu, sellepärast, et mulje sinust endast võibolla jääb halb. Et eelkõige näita välja seda, kes sa oled ja küll siis tuleb see võimalus. Palu Jumal, et Jumal annaks selle võimaluse kuulutada oma sõbrale või tuttavale seda, kes sa oled.
Just, ja kui on ka kutse selliseks tänav evangelismiks või niimoodi ringi liikuda ja siis minu mõelest palvekodaga on praktiseerinud seda vähemalt Tallinnas, nii-öelda nad nimetavad seda aarete jahiks. Et nad kõigepealt palvetavad koos, kui ma õigesti mäletan, ja siis lähevad ka tänava peale, liiguvad tänava peal just sellise palvemeelsusega ja et Jumal näitaks neid inimesi, kelle juurde nagu minna ja siis ka üsna sageli ka selliselt, et millise tervise hädaga. Ehk siis, et kas me võime su pärast palvetada, et on teil näiteks probleeme siin ja seal. Siis. Mm-hmm. Ja siis see juba ilmselgelt avab uksi, kui siis inimene ütleb, et jah, mul on see probleem, et kas me võime su pärast palvetada. Aga neid moodused on tõenäoliselt erinevaid. Igal juhul, jah, Jumal on läkitanud oma kogudust evangeeliumi kuulutama, aga olgu meil tarkust ja südant, et me seda... Et
kui me loeme suurt missioni keskuga, kus öeldakse, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, siis mõni võib võtta seda väga sellise aktiivse tegevusena, et tuleb lausa rünnata, et kõik ikka saaks tehtud jüngriteks. Aga mõni loeb seda niimoodi, et tuleb see vaikselt ja rahulikult tegutseda ja tasapisi teha. Aga kindlasti see püha vaimu tuleku tõotus, millega Jeesus andis, kes juhib ka selles, kuidas teha, see on väga oluline.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Ja Henn Veevo, Tarmo Kähre, Timo Lige on siin pool ja võtame veel ühe lühikese väikese uudise. Mis ei ole just väga meeldiv uudis, kui reastatakse 50 kõige patusemat osariiki.
No, vist need 50 need osariike nagu ikka ongi, eks? Et kõik need 50 osariiki panuks ritta.
Ma vaatsin just, et see kõige viimane neist on järelikult kõige vähem patune, aga see tähendab, et aga kõige püham selle pärast on.
Vermonti osariik,
aga see, kus see pidanud midagi olema peale kivide, see käis vist läbi kusagilt siis... Maria von Trappi eluloo raamatust, et seal kasva midagi peale kivid.
et seal võib jälle küsida, et ole sa külm või kuum, aga et sa oled leige, siis kas jah, et see kas patub, vaid see on väga huvitav, jah. Et kas patususe puudumine on...
On pühadus, on või on see üldse mitte midagi. See on päris omapäraselt nagu need kategooriad või need, siis mille alusel siis seda patusust hinnati seal tehti.
Kes seda tegi? Kes seda uurimise läbi viis? See on oma, et...
Valletub analüüsis. Ma ei tea sellest mitte midagi, mis asi. Mitte, see võibolla on jah, see pure research, mis palju kristlikul teemadel teinud asju on, aga siin on... Ma olen üsna üllatun, Nevada on esikohal, ei teki ilmse probleeme, sest seal on Las Vegas ja kui üldse kusagil patt on, siis on see kahtlemata Las Vegases, et mingit muud kohta meil ei ole mõtet mõned, aga et piibli võõtmesse kuulub Texas on teisel kohal, see oli minule küll üllatus.
Aga no Florida ja California osariigid, mis on 304, on ju ka sellised soojad ja lõbujarunised piirkonnad, et ei ole üllatav, et nad selles nimekirjas eesotsas on.
No mida siis
vaadate? Aga muidugi on see, et noh, ma jah, ei kujuta küll hästi ette tegelikult, et kuidas seda nagu saab hinnata, millised on kõige patusemad.
Kuule, äkki saaks kuidagi mingid paralleele tuua siin, kus valitakse demokraate ja kus valitakse vabariiklasi?
Või? Ei ole päris sellepärast, et Texas on täiesti nagu pikalt olnud vabariiklaste pesa ja Kalifornia ja Florida loomulikult on siis demokraatide, no Kalifornia kindlasti, eks samuti New York, kes on siin kusagil 20. Kohal alles. Jah, võtame need sellised, aga Utah, eks, kus on mormoonid, seal ei ole patusust nii palju, et see on nagu võibolla, ma ei tea, mida see nüüd räägib, sest meile sellega, et nemad on Utah 43. Kohal. Aga ma olen korras, et algusest vaatame, et on kasutanud siis ära siis selliseid, no põhimõtteliselt vist selliseid surmapatu teemas, et siin on viha ja vihkamine või kõik sellega seotub siis ka kuritegevus, siis on siin kadedus, ütleme niisugune ülemäära selline raiskamine ja lõbu, janu ongi siis erinevad himustamine ja himud ja himudele järge andmine ja siis on veel laiskus siin teiste hulgas, et aga see on väga, näiteks kuidas need on siis võiteldud viha koha peal, loetakse siis kokku siis kuritegud arvu elaniku kohta, kiusamist, tulistamise, noh, Texases tulistatakse palju, võibolla see läheb maante viha ja siis ütleme vanemate pooselt ütleme niisugust ütleme või ära kasutamist või ära kasutamist siis on siin kirjas veel vargused ja pettused ja siis sellese noh XSS on vaises, ma ei oska ka öelda need on siis niisugused lõbujanu võibolla siia kuulub siis üle liig söömine, liig joomine, suitsetamine narkootikumide kasutamine ahnuse alla käivad siis hasartmängud ja siis, aga ka näiteks heategevuslik annetuste vähesus, ma nüüd loetakse osariikide kohta läbi, himu alla, noh siis loomulikult interneti porno ja prostitutsioon, aga näiteks ka sellise, noh, siis venite või põsega ülemäär on ilutsemine, sinna näiteks on ka ilusalongid arv inimese kohta, kas see nüüd otsesel näitab osariigi patusust, aga nii nad leiavad. Ja interneti otsingu plastilise kirurgia kohta. Ja laiskuse all on siis vähene füüsiline tegevus, teleka vaatamise tundide arv ja koolilõpu hinnete nagu, või koolilõpu tulemused, et sellise kategooriad on siis kuidagi kokku oma vahel liidetud ja nende tulemusena on siis saadud siis palju me neist Ameerika ühendriikides kahtlemata teame, aga noh tõepoolest ja Las Vegas ja Nevada kus see peale Las Vegas ja minu mõtlesti ei olegi eriti palju midagi muud on esikohal ja Vermonti osariik on viimasel kohal ja kõik ülejäänu mahuvad siis sinna vahele ära nagu öeldud suurematest ja New York oli veel 20. Kohal, mida ehk võiksid nimetada. Washingtoni osariik on 28. Kohal, aga see ei ole siis mitte see DC, vaid Washingtoni osariik.
See on kaugel põhjas.
Ja.
No, armsad kõrgem usuteadusliku seminari tudengid, kes te hakkate lõputöö teemat valima. Palun valige keegi, et uurida Eesti kõige patusemad piirkonnad, umbes maakonnad. Ja kui nagu üle Eesti on liiga suur, et siis võrrelda Hiiumaad ja Saaremaad. see oleks väga põnev.
See saade tuleb Hiiumalt, et sellepärast on meil just nimelt niisugune huvi.
Tarmo siin nagu sündinud tartlasena natukene muutus murelikuks selle viimase arvamise koha pealt, et ei siin ole midagi. Ja see võtaks, et see minu jaoks kuulub pigem selline kurioosami valdkond, et kas me saame öelda, et üks koht, no võibolla linnades, kui me koht, et osariike saame nii patuseks nimetada või? Noh, no, Soodom oli ka patune linn, muidugi ma lävitas selle ära, sest sa olete leitud 10 õiget inimest.
No näiteks kirikute kõrtsid oma vaheline suhe, võiks ju midagi moodi, või siis okay, hoonete osas on keeruline, sest kirikud võib palju olla, kui seal käib 2-3 ja ühes kõrtsis käib võibolla 100 inimest.
Koguduste arv, me oleme vaadanud vähemalt siin ka Peliidu arve, me Hiiumaal ja Saaremaal oleme ikka olulise pühamad kui Lõuna-Eesti maakonnad.
Aga mis saab näiteks siis, kui on küll noh, ööklubi, aga tegelikult päeval on seal sees kirik näiteks, et kas see on siis patune koht või mitte patune koht?
No ei, see loetakse ööklubis käijat arvi, et siis et kui palju, aga nad ei avalda seda arvu, kui palju seal inimesi käib. Et kasiinodega on jah, Hiiumaa poolest, selle koha peal me oleme nagu hea koha peal, saarlased ilmselt me oleme, et eks Saaremaal on ühtegi kasiinot või? Hiiumaal ei ole õnneks, nii et me oleme ilmselt üks plusspunkt on meil kohe kirjas siin ilusa lange ka eriti palju ei ole et sellega ja kuritegevuse koha pealt nagu olnud, see lõpetate lõpuks ära, Hiiumaa sai, või Kärdla sai järjest Hiiumaa kõige nagu rahulikuma linna tiitli, lõpuks selle andmine lõpetati ära, sest nii kui see Kärdla selle endale.
Ja ka Hiiumaal ei ole tegelikult ühtegi nagu korralik ööklubi ka et
see jah ei toimi eriti, jah
Nii et meil on lootust, oleks selle tabeli nagu tagaotsas kusagil, kui me peaksime lugema kõige patusamad maakonnad. Aga võib-olla oleks see hea lõputöö teema kellelegi. Ja siin praegu ma saan aru küll, et kus siin praegu tänane kursus juba teeb oma lõputöid, kellegi küsitlusele ma ei saa pidin vastama, aga järgmise aasta lõpetajad võiksid ju mõelda selle peale, et kuidas panna need kriteeriumid paika, võibolla saab sa küsida natuke nõu ja määrata siis Eesti kõige patusema piirkonna, kus me ütleme, et sinna me oma lapsi ei luba.
Või et suuname oma evangelismi väed sinna maakonda.
Seal hakkame tegema propaganda.
Selliste mõtetega me täna lõpetame, vabariigi aastapäev on tulemas, ma usun, et meil on rohkelt põhjust ühtepidi tänulik olla oma maa eest, aga teha ka loomulikult eestpalvet oma valitsuse ja juhtide eest. Ja aitäh, et kuulasite, kohtume taas.
Besonders aufgewühlt haben
with more than 20 million Americans.
Naši vajeni doktrini.
Valge maja ei luganud eile briefingule
presidentiks. Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid
vaatad,
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Ma vaatan ülesse, ehk taevas siis avane, kuid igatsus su järgi on nii suur, suur ja võimas on see, üht palun sult, et võiksin olla pige sinu koja.
Thank you.